Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Mier na Ukrajine je podľa prezidentky Zuzany Čaputovej v bytostnom záujme Slovenska. Pápež František vyzval k maximálnemu úsiliu na vyriešenie problému vývozu pšenice z Ukrajiny. Moskva vidí v nových dodávkach zbraní Kyjevu riziko rusko-amerického konfliktu. Volodymyr Zelenský takéto tvrdenia odmieta. Príjemný 1. júnový podvečer. Vítajte pri počúvaní Infolumenu. Vysielajú Richard Švarba a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Mier na Ukrajine je v bytostnom záujme Slovenska. Prezidentka Zuzana Čaputová to uviedla po návrate z návštevy Ukrajiny. Návštevou chcela podľa svojich slov opätovne vyjadriť podporu krajine, ktorá sa bráni. O posilnení spolupráce a pomoci Slovenska rokovala s najvyššími predstaviteľmi krajiny a vystúpila aj v parlamente.
Ale išla som na Ukrajinu aj kvôli Slovensku, prirodzene, pretože je v bytostnom záujme Slovenska, aby bol mier na Ukrajine. Ak sa Rusko nezastaví na Ukrajine, tak sa nezastaví pred ničím. Práve preto sa o to musíme zaujímať a preto musíme pomáhať Ukrajine, aby sa ubránila.
Zuzana Čaputová o včerajšej návšteve hovorí ako o jednom z najemotívnejších dní svojho života.
To, čo som videla, bolo veľké utrpenie a veľká bolesť. Ako viete, navštívili sme predmestie Kyjeva a videli sme množstvo zbombardovaných budov, civilných budov. A z toho miesta bolo jasné, že to nie sú náhodné strely, ktoré sa zatúlali, ale je to cielené ničenie Ukrajiny zo strany Ruska.
Hlava štátu avizovala, že možnosti, ako ešte pomôcť Ukrajine, je viacero. Otvorene hovorí o vojenskej pomoci. Potvrdila, že na Ukrajinu by už čoskoro mohli dodať slovenské húfnice Zuzana. Podrobnosti neuviedla, pretože je to predmetom rokovaní na vláde. S ukrajinskými predstaviteľmi diskutovala aj o rozšírení vývozu tovarov a obilia, ktoré sú blokované zo strany Ruska, a o nákupe pohonných hmôt. Témou rokovania bola aj pomoc pri obnove Ukrajiny po skončení konfliktu.
Zatiaľ Slovenská republika aj na európskej úrovni podporuje spolu s ostatnými členskými krajinami myšlienku pomoci pri obnove Ukrajiny, ale to, či to bude mať podobu konkrétnej oblasti, kde by sme sa mohli realizovať, napríklad naše stavebné firmy, pretože tam bude naozaj veľmi veľa práce, ktorú bude treba vykonať pre obnovu Ukrajiny, alebo to bude konkrétne mesto, to je vec ešte konkrétneho bilaterálneho dohadovania.
Slovensko daruje Ukrajine vojenský materiál v hodnote vyše 21 miliónov eur. Vyplýva to z materiálov, ktoré vláda schválila na svojom dnešnom rokovaní. Minister obrany Jaroslav Naď nechcel špecifikovať, čo tvorí túto dodávku. Naznačil, že aspoň časť tejto pomoci by mala byť refundovaná prostredníctvom Európskej únie. Jaroslav Naď takisto potvrdil, že na štátnej úrovni rokuje Slovenská republika a Ukrajina o zmluve na odkúpení húfnic Zuzana 2. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok sa po rokovaní vlády pri téme podpory Ukrajiny vyjadril aj k otázke kandidatúry krajiny do Európskej únie. Pripomenul, že Slovensko má v tejto veci konzistentný podporný postoj.
My sa snažíme presvedčať aj ostatných členov Európskej únie, robil to tak aj včera premiér Heger na samite, že v tejto chvíli je to skôr o symbole. Je to veľmi dôležitá vec, ktorá dá morálnu podporu pre Ukrajincov, pre ukrajinských občanov, ale aj tých, ktorí bojujú za existenciu. A toto je náš hlavný narratív. Netreba sa toho báť, urobiť takýto krok, pretože to je minimum, čo v tejto chvíli Ukrajine môžeme dať.
Korčok zároveň zdôraznil, že aj ukrajinskí predstavitelia vedia, že udelenie kandidátskeho štatútu nie je o prijatí krajiny do EÚ v horizonte 1-2 rokov.
Krátko z domova.
Ministri nemajú informácie o preverovaní trestného oznámenia v súvislosti s nákupom ruskej ropy a plynu štátom a slovenskými firmami. Podľa oznámenia sa tým má financovať vojna proti Ukrajine, v rámci ktorej sú páchané vojnové trestné činy i terorizmus. Minister obrany Jaroslav Naď aj minister hospodárstva Richard Sulík nepoznajú detailné informácie k prípadu. Chcú sa však zaujímať o to, čo je presne obsahom trestného oznámenia. Podobne sa vyjadril aj minister vnútra Roman Mikulec. Líder mimoparlamentného hlasu SD Peter Pellegrini si myslí, že zo strany vlády a orgánov činných v trestnom konaní to už zaváňa snahou zastrašovať veľké podniky a kritikov. Prezidentka Zuzana Čaputová oznámi budúci týždeň, či sa rozhodla podpísať tzv. Protiinflačný balík. Chce využiť čas na to, aby sa správne rozhodla. Prezidentka má 15 dní od doručenia zákona na to, aby legislatívu podpísala alebo vrátila Národnej rade. Hlava štátu nepovedala, či dá novú legislatívu posúdiť Ústavnému súdu. Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský predloží na vládu do 2 týždňov návrh, ktorý spustí výstavbu nemocníc zo zdrojov z plánu obnovy. Súčasťou plánu výstavby budú podľa ministra pravdepodobne aj univerzitné nemocnice na Bratislavských Hrasochách a v Martine. Súdna rada bola zvolená do Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád. Stalo sa tak na zasadnutí valného zhromaždenia, ktoré sa koná 1. až 3. júna v Aténach. Ide o prvé takéto jej zvolenie. Ústavný súd odmietol sťažnosť Mariana Kočnera proti uzneseniu Najvyššieho súdu, ktorý mu vymeral 19-ročný trest v kauze falšovania televíznych zmeniek. V kauze dostal rovnaký trest aj Pavol Rusko. Slovensko chce kúpiť 2000 dávok vakcíny proti opičím kiahňam, zapojí sa do spoločného obstarávania Európskej komisie. Na Slovensku včera nepribudla žiadna obeť na ochorenie COVID-19. Prostredníctvom viac ako 1200 PCR testov odhalili 142 prípadov nákazy koronavírusom. V nemocniciach je s ochorením 174 ľudí. Ministerstvo dopravy a výstavby znova spúšťa schémy pomoci pre cestovný ruch. Opätovne otvorené schémy pomoci de minimis sú určené pre tých, ktorí doteraz nestihli podať žiadosti o kompenzáciu strát alebo ich podali s chybami. Žiadosti môžu podávať počas celého júna. Informoval o tom riaditeľ odboru komunikácie rezortu dopravy Ivan Rudolf.
Chceme apelovať na všetkých podnikateľov, aby si dali záležať na vyplňaní žiadostí. Výrazne tým totižto urýchlia kontrolu žiadosti, ale aj samotné vyplácanie peňazí.
Oprávnenými žiadateľmi sú podnikatelia, ktorým klesli tržby o viac ako 40%. Maximálna výška pomoci je 200 000 eur, ako súčet všetkých minimálnych pomocí získaných za aktuálny a 2 predošlé hospodárske roky. Maximálna výška príspevku je 10% z čistého obratu v danom mesiaci, pričom na takýto príspevok majú nárok napríklad majitelia ubytovacích zariadení či reštaurácií. V prípade cestovných kancelárií je maximálny príspevok 6% z čistého obratu. Pre cestovné agentúry je horná hranica príspevku 3,6% čistého obratu. Samosudca špecializovaného trestného súdu zamietol návrh na obnovu konania v prípade ex-námestníka Slovenskej informačnej služby Borisa Beňu. Rozhodnutie nie je právoplatné. Obhajoba avizuje podanie sťažnosti. Vlani bol Beňa odsúdený na 3-ročný trest s podmienečným odkladom na 5 rokov. Dostal aj peňažný trest 14 000 eur. Špecializovaný trestný súd vtedy schválil dohodu o vine a treste medzi prokurátorom a Beňom za zločin príjmania úplatku a prečiny ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Samosúdca špecializovaného trestného súdu Miroslav Mazuch zdôvodnil, že neboli naplnené dôvody, umožňujúce obnovu konania. Obhajoba navrhovala zrušiť pôvodný výrok o vine v 3. skutku a tiež celý výrok o treste, pokračuje obhajca Peter Kubina.
Sme naďalej presvedčení, že stav, k akému došlo v tomto prípade, že jeden a ten istý skutok je u rôznych jeho spolupáchateľov posudzovaný rôzne, by nemal nastať, mal by sa tomu predchádzať a keď už sa tomu nepodarí predísť, tak by sa mali aspoň využiť všetky zákonné a ústavné možnosti na nápravu takéhoto stavu.
Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry Peter Kysel navrhoval obnovu konania nepovoliť, keď na ňu nie sú podľa jeho slov splnené zákonné podmienky.
Ľudsky rozumiem tomu, čo namietal, alebo teda o čo žiadal odsúdený doktor Beňa. Tak ako konštatoval aj samosudca, ide o právne zaujímavú situáciu, kedy máme jeden skutok posúdený dvomi konajúcimi súdmi rozdielným právnym spôsobom. Toto bol v podstate aj dôvod, pre ktorý sa podával návrh na obnovu konania.
Boris Beňa na rozhodnutie súdu reagoval slovami, že nie je sklamaný. Podľa neho počítali aj s touto možnosťou.
Stále sme presvedčení, že máme pravdu a vyskúšali sme to. Dopadlo to, ako to dopadlo a rešpektujeme rozhodnutie súdu. Išiel som do toho vlastne kvôli tomu, že ten skutok bol právoplatným rozhodnutím najvyššej inštancie kvalifikovaný ako úplne iný skutok, než za aký som uzatváral dohodu o vine a treste.
Beňa bol zadržaný v rámci akcie Judáš začiatkom decembra 2020. Medzi obvinenými boli v tomto prípade aj bývalý prezident policajného zboru Milan Lučanský, Peter Gašparovič a ďalší bývalí vysokopostavení funkcionári policajného zboru a finančnej správy. Lučanský sa vo väzbe v ústave v Prešove pokúsilo samovraždu a 30. decembra 2020 zomrel. Voči nemu stíhanie zastavili.
Cirkvi.
Nemecká farnosť poslala 30 000 eur na pomoc odídencom z Ukrajiny. Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober vyjadril vďačnosť za bratskú podporu veriacich z Wiesbadenu. Košická arcidiecéza tak môže využiť 30 000 eur pri poskytovaní účinnej pomoci na podporu v 30 farnostiach a 4 zariadeniach Košickej arcidiecézy, ktoré vo svojich priestoroch ubytovali rodiny z Ukrajiny a kde kňazi aj veriaci pomáhajú s integráciou, hľadaním zamestnania, školy či zdravotnej starostlivosti. V kňazskom seminári svätého Karola Boromejského v Košiciach nepretržite 3 mesiace býva 35 matiek s deťmi. Arcibiskup Bober adresoval osobitné poďakovanie miestnemu farárovi Klausovi Nebelovi a Petrovi Šoltésovi, ktorý pochádza z Košickej arcidiecézy a v súčasnosti pastoračne pôsobí v nemeckej farnosti, ako aj ekumenickému spoločenstvu a miestnej evanjelickej farnosti, ktorá sa k podpore tiež pripojila. Nový slovenský komisár pre deti Jozef Mikloško dnes symbolicky na Deň detí začal svoje pôsobenie v úrade. Na tlačovej konferencii predstavil hlavné body svojho pôsobenia a zdôraznil, že chce presadzovať záujmy všetkých detí. Tlačovú konferenciu si pozrel Ľudovít Malík.
Nový komisár pre deti poukázal na to, že za jeho zvolenie v parlamente hlasovali ľudia z rozličných politických táborov. Z toho usudzuje, že téma detí by mohla spájať. Preto si ako moto svojho pôsobenia vybral heslo Spojme sa pre deti, hovorí Jozef Mikloško.
Slovensko hľada témy, ktoré ho spoja, nie z tej časti, keď sme trošku viac rozhádaní, viac nejakým spôsobom polarizovaní, tak práve deti, že verím, že budú môcť byť téma, ktorá spoja Slovensko. Slovensko je tradične prorodinná krajina, prodetská krajina, my sme naozaj deti veľmi citliví.
Šéf úradu komisára pre deti potom priblížil 6 priorít, ktorým sa chce počas svojho pôsobenia viac venovať. Na prvom mieste je, že chce, aby najvyšší záujem dieťaťa bol na Slovensku všade zohľadňovaný. Druhým bodom je, ako vysvetľuje monitoring toho, čo deti trápi.
Chcem či už priamo prostredníctvom detských parlamentov, nejakých zástupcov detí komunikovať, alebo pomocou výskumovej teda zisťovať, čo deti trápi. Čo ich trápi, čo sa boja, čo majú radosť a na tomto potom stáva všetko ostatné.
Z ďalších priorít, ktorým sa chce Jozef Mikloško venovať, je skupina detí, ktorých trápia duševné poruchy a v poslednom čase ich počet alarmujúco narástol.
Teraz boli posledné štatistiky, bola aj ešte, čo som videl, ale aj na Slovensku je 20-násobný nárast depresií, 30-násobný nárast úzkosti, hej, a tak ďalej, zvýšený nárast detský samovrážd, závislosti a tak ďalej. To je téma, ktorou treba veľa komunikovať, samozrejme priamo s deťmi, ale s odborníkmi, ktorých bohužiaľ na Slovensku žalostne málo.
Komisár pre deti chce iniciovať dialóg so zainteresovanými štátnymi a mimovládnymi inštitúciami, ktorého súčasťou budú aj deti. Podľa jeho slov spoločné presadzovanie záujmov detí urobí zo Slovenska lepšie miesto pre život všetkých členov spoločnosti.
Deň detí je už 15 rokov aj dňom podujatia známeho ako Kvapka krvi pre detskú onkológiu. V Detskej fakultnej nemocnici Košice dnes odštartovala Kvapka krvi a potrvá do 30. júna. Najväčšia potreba krvi v nemocnici je práve u onkologických pacientov a na klinike pediatrickej anesteziológie a intenzívnej medicíny. Viac povie Martin Ďurčo.
Krv každoročne chýba najmä v letných mesiacoch. Dôvodom je väčší počet úrazov a dopravných nehôd. Kvapka krvi pre detskú onkológiu je šancou zásobiť sa a osloviť aj nových darcov, hovorí primárka Košického odberového centra Národnej transfúznej služby Jitka Mačalová.
Vďaka tejto kvapke, dá sa povedať, máme zabezpečenú krv až do polovičky augusta. Áno, táto kvapka je určená pre deti, ale je potrebné povedať, že táto kvapka nezabezpečuje krv len pre detičky, ale pre všetkých pacientov v zdravotníckych zariadeniach mesta Košice a východoslovenského kraja.
Za uplynulý rok bolo v Detskej fakultnej nemocnici Košice onkologickým pacientom podaných 574 krvných derivátov vyrobených z darovanej krvi, červených krviniek, krvných doštičiek a plazmy, hovorí primárka oddelenia detskej onkológie a hematológie Viktória Halušková.
Nikto ešte nič lepšie nevymyslel, žiadnu náhradu, žiadnu tabletku, teda že tá krv je naozaj nenahraditeľná a pre nás okrem chemoterapie krv a deriváty z krvi sú neoddeliteľnou súčasťou a veľmi potrebnou súčasťou liečby. Nielen u detských onkologických pacientov, máme aj hematologických pacientov, ktorých často potrebujú, ale samozrejme pre všetky choré deti v detskej nemocnici.
Podujatie Kvapka krvi pre detskú onkológiu potrvá do 30. júna. Darovať krv možno každý pracovný deň na pracoviskách Národnej transfúznej služby a do uvedenej akcie sú zapojené pracoviská v Košiciach, Prešove a Poprade.
V Bazilike Minor v Ľutine sa včera stretli kňazi s vladykom Petrom Rusnákom, apoštolským administrátorom sede vakante Prešovskej archieparchie na spoločnom kňazskom dni. Stretnutie sa začalo modlitbou 3. hodinky a po prečítaní evanjelia dňa sa duchovenstvu prihovoril vladyka Peter. Vychádzajúc z evanjelia priblížil kňazom dôležitosť darov Ducha Svätého, zvlášť daru rozlišovania. Kňaz sa totiž môže nazdávať, že to, čo robí, je všetko správne a pritom môže svojimi rozhodnutiami spôsobovať duchovnú kontraprodukciu. Je preto podľa neho dôležité spolupracovať so Svätým Duchom a denne prosiť o dar rozlišovania. Zdôraznil tiež tri piliere kňazskej služby, ktorými sú slovo, liturgia a spoločenstvo. Po prednáške mali kňazi možnosť spoločne viesť duchovné a priateľské rozhovory či poslúžiť si sviatosťou zmierenia. Dnes dvíhame naše srdcia k Tebe, kráľovná pokoja, oroduj za nás u Tvojho syna, zmier srdcia, plné násilia a pomsty. Nech na celom svete zavládne pokoj. Túto myšlienku rozoslal svätý otec František cez sociálnu sieť Twitter 31. mája potom, ako večer v bazilike Santa Maria Maggiore viedol modlitbu ruženca za pokoj na Ukrajine a v celom svete. Na modlitbe sa spolu so svätým otcom zúčastnili viaceré ukrajinské rodiny, prvopríjmajúce deti, birmovanci, niekoľko vojenských kaplánov, migranti, skauti, členovia švajčiarskej gardy, ako aj zástupcovia troch rímskych farností zasvetených kráľovnej pokoja. Ružencové rozjímanie nad piatimi bolestnými tajomstvami uzavral svätý otec po loretánskych litániách apoštolským požehnaním. Určené bolo aj tým, ktorí boli v spojení na diaľku v mariánskych svätyniach alebo sa pripojili k modlitbe v priamom prenose. Medzi svätyňami, z ktorých priame prenosy mohol pápež František sledovať na monitore, bola aj ukrajinská Zarvanica a svätyne v Iraku a Sýrii. Pápež František vyzval k maximálnemu úsiliu na vyriešenie problému vývozu pšenice z Ukrajiny, zablokovanej v čiernomorských prístavoch v dôsledku vojny. Apeloval na garantovanie všeobecného ľudského práva na výživu, keďže od ukrajinskej pšenice závisia životy miliónov ľudí v chudobnejších krajinách. Pri generálnej audiencii na námestí svätého Petra pápež uviedol, že veľké obavy vyvoláva zablokovanie vývozu pšenice z Ukrajiny. Dôrazne apeloval, aby sa vyvinulo maximálne úsilie na vyriešenie tohto problému a na zaručenie všeobecného ľudského práva na výživu. Prosí, nech sa nepoužíva pšenica, základná potravina, ako vojnová zbraň.
Správy zo sveta.
Moskva vyhlásila, že plánovaná dodávka nových amerických zbraní Ukrajine vrátane moderných raketových systémov zvyšuje riziko vtiahnutia Spojených štátov do priamého konfliktu s Ruskom. Washington včera oznámil, že dodá Ukrajine moderné raketové systémy, vrátane salvových raketometov HIMARS, ktoré dokážu súčasne vypáliť viacero presne riadených rakiet. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský uviedol, že rakety poslané Ukrajine zo Spojených štátov nebudú použité na útoky na územie Ruska. Podľa jeho slov nemajú záujem o Ruskú federáciu. Informuje Ondrej Rosík.
Moskva vidí v nových dodávkach zbraní Kievu riziko rusko-amerického konfliktu. Námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov pre štátnu tlačovú agentúru RIA Novosti na otázku o možnosti konfrontácie medzi Moskvou a Washingtonom povedal, že akékoľvek zásobovanie zbraňami, ktoré pokračuje a je na vzostupe, zvyšuje riziko takéhoto vývoja. Ukrajina a Rusko už v boji používajú salvové raketomety, ale typ HIMARS má lepší dohľad a väčšiu presnosť. Systém HIMARS, ktorý Washington poskytne Ukrajine, bude mať dostrel približne 80 kilometrov. Podľa Riabkova sú USA odhodlané viesť vojnu proti Moskve do posledného Ukrajinca, aby uštedrili strategickú porážku Rusku, ako oni vravia. Ukrajina stráca v bojoch proti ruským silám denne do 100 vojakov, ktorí prichádzajú o život. povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovore, ktorý v Kieve poskytol pre americký spravodajský kanál Newsmax. Zelenský dodal, že najťažšia situácia je na východe Ukrajiny, predovšetkým v mestách Severodonetsk a Lysičansk. Ďalej povedal, že Boh je na ich strane a Rusko a Putin predstavujú temnú silu. Ohrozené sú podľa neho ďalšie krajiny, bývalé republiky Sovietskeho zväzu a členovia Európskej únie a niektoré sú už členskými štátmi NATO. Zelenský poukázal na slabosť Putina a Ruska nielen preto, že nedokázali obsadiť menšiu susednú krajinu, ale takisto preto, že sa ho pokúšali odstrániť ako lídra. Zelenský rovnako uviedol, že rakety poslané Ukrajine zo Spojených štátov nebudú použité na útoky na územie Ruska. Podľa jeho slov neplánuje útočiť na Rusko.
Rusko privítalo rozhodnutie gruzínskeho separatistického regiónu Južné Osetsko zatiaľ neusporiadať referendum o pripojení sa k Ruskej federácii. Podľa hovorkyne Ruského ministerstva zahraničných vecí Marie Zacharovovej si takéto referendum vyžaduje dôkladnú analýzu a diskusie medzi stranami. Dodala, že Južné Osetsko tento krok s Ruskom vopred nekonzultovalo. Podrobnosti má Alžbeta Pavlíková.
Región Južné Osetsko, ktoré má zhruba 50 tisíc obyvateľov, sa od Gruzínska otrhol v krvavej občianskej vojne začiatkom 90. rokov. V roku 2008 Rusko po krátkej vojne s Gruzínskom uznalo nezávislosť Južného Osetska aj Abcházska, ďalšej gruzínskej odštiepeneckej republiky. Oba regióny sú do veľkej miery politicky, finančne, ekonomicky a vojensky závislé od Ruska. Na rozdiel od Južného Osetska však Abcházsko zdôraznilo, že sa neusiluje o pripojenie sa k Ruskej federácii. Táto juhokaukaská odštiepenecká republika ohlásila zrušenie plánovaného referenda v pondelok. Referendum predtým zvolal bývalý juhoosetský proruský líder Anatolij Bibilov. Podľa mnohých tento kontroverzný krok navrhol preto, aby si zaistil opätovné zvolenie do funkcie. Bibilova však v prezidentských voľbách začiatkom mája porazil Alan Gagloyev, ktorý k referendu zaujal kritický postoj. Iniciatívu nazval predčasnou, napriek tomu však vyjadril podporu eventuálnemu pripojeniu Južného Osetska k Rusku. Po víťazstve vo voľbách Gagloyev signalizoval zámer diskutovať s Moskvou o integrácii regiónu do Ruska a ohlásil aj plány na návštevu Moskvy v blízkej budúcnosti. Dekret o referende vydaný Bibilovom medzičasom zrušili. Moskva už niekoľkokrát za uplynulých niekoľko týždňov vyjadrila váhavosť v súvislosti s uvedeným referendom s tým, že je zaneprázdnená svojou inváziou na Ukrajinu. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Maria Zacharovová však uviedla, že Rusko je o upevnení integrácie Južného Osetska pripravené diskutovať v budúcnosti.
Krátko zo sveta.
Kreml vyhlásil, že Rusko podniká opatrenia na minimalizovanie následkov čiastočného embarga na ruskú ropu, uvaleného krajinami Európskej únie, ktoré takto trestajú Rusko za jeho vojenskú operáciu na Ukrajine. Európska únia sa v pondelok na mimoriadnom samite lídrov dohodla na 6. balíku sankcií proti Moskve, ktoré zastavia väčšinu dodávok ruskej ropy do Európy, ale výnimku dostali dodávky ropovodom do Maďarska. Rusko dokončilo testovanie svojej hypersonickej riadenej strely Zirkon a ešte pred koncom roka ňou plánuje vyzbrojiť novú fregatu ruskej severnej flotily. Európska komisia schválila Chorvátsku prijatie eura od budúceho roka. Definitívne slovo budú mať v júli členské krajiny, v ktorých súhlas by mal byť skôr formalitou. Svetová zdravotnícka organizácia varovala pred možným ďalším šírením opičích kiahní na plánovaných festivaloch a veľkých podujatiach v Európe počas tohto leta. Irak sa chystá na výpadky elektriny. Susedný Irán mu zastavil dodávky plynu. Teherán je pre Bagdad kľúčovým dodávateľom energií. Problémy s výpadkami elektriny v minulosti vyvolali v Iraku nepokoje.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský hokejista Pavol Regenda mierí do NHL. 22-ročný útočník podpísal podľa zámorských médií dvojročný nováčikovský kontrakt s klubom Anaheim Ducks. Káčeri zatiaľ informáciu oficiálne nepotvrdili. Regenda odohral minulú sezónu v slovenskej extralige za HK Dukla Michalovce. Reprezentoval tiež Slovensko na olympiáde v Pekingu, ako aj na majstrovstvách sveta vo Fínsku, kde bol s 5 gólmi najlepším strelcom Slovenska. Hokejisti Colorada vyhrali nad Edmontonom 8-6 v prvom zápase finále západnej konferencie NHL. Kanadský obranca Makar z týmu Colorada v stretnutí zaznamenal 3 body za gól a 2 asistencie. 3 body mal aj útočník Edmontonu, Kanaďan McDavid. FK Železiarne Podbrezová a MFK Dukla Banská Bystrica sú už oficiálne nováčikmi Fortuna ligy v ročníku 2022 až 2023. Potvrdilo to prezídium Únie ligových klubov, keďže oba kluby prešli skráteným licenčným konaním licenčnej komisie zväzu. Ďalšie uvoľnené miesto vo Fortuna lige bolo prezídium ponúknuté MFK Skalica ako tretiemu tímu v druhej lige. Srbský tenista Novak Djokovic neobhájí titul v mužskej dvojhre na grandslamovom Roland Garros. Ako nasadená jednotka prehral vo štvrťfinále s turnajovou peťkou Španielom Rafaelom Nadalom po vyše štvorhodinovom boji 2-6, 6-4, 2-6, 6-7. 13-násobný parížsky šampión odplatil Djokovicovi vlaňajšiu semifinálovú prehru a upravil vzájomnú bilanciu na 29-30. V semifinále ho v piatok čaká tretí nasadený Nemec Alexander Zverev. Nemecký tenista sa stal prvým semifinalistom mužskej dvojhry. Vo štvrťfinále ako nasadená trojka zdolal šestku pavúka Španiela Carlosa Alcaraza 6-4, 6-4, 4-6, 7-6. Štart Petra Sagana na cyklistických pretekoch okolo Slovenska, ktoré sa konajú od 13. do 17. septembra, je vyše 3 mesiace pred začiatkom podujatia otázny. Trojnásobný majster sveta triumfoval vlani v celkovom poradí ešte vo farbách Bora Hansgrohe. Od tohto roka jazdí za tým Total Energies. Teoreticky by však mohol súťažiť aj v drese slovenskej reprezentácie. Účasť 32-ročného Sagana bude závisieť aj od jeho ďalšieho programu. Slovenskí Davis Cupoví reprezentanti Norbert Gomboš, Andrej Martin, Filip Horanský a Jozef Kovalík budú ťahákmi tenisového turnaja Challengerovej série ATP Bratislava Open, ktoré sa konajú od 6. do 12. júna. Do hlavnej súťaže 19. ročníka antukového podujatia sa vďaka voľným kartám dostanú aj Peter Benjamin Privara, Miloš Karol a Lukáš Klein. Nasadenou jednotkou by mal byť Švajčiar Laksonen, 95. hráč svetového rebríčka ATP.
Počasie.
Počasie na zajtra má pripravené Peter Jurčovič.
V noci príde ďalšia takáto oblačnosť z Rakúska, zase to príde najprv na západné Slovensko a bude sa to presúvať cez naše územie jednak do Poľska, jednak do Maďarska, takže ako keby sa to roztrhlo, čiže na našom území tých zrážok bude potom postupne málo, ale niečo by sa malo vyskytnúť. No a tak potom v ďalších dňoch zase celku pekné počasie, takže dobre sa to vyvíja hneď od začiatku toto leto, potom vo štvrtok, piatok, sobota, tam to pôjde na tú hranicu 30 stupňov. Takže myslím, že celkom v pohode. A keď aj trošku poprší, by sa nedieje.
Večerný program bude patriť ako každú stredu po 20. hodine relácii Lupa, v ktorej vám tentokrát moderátorka Jana Ondrejková predstaví cirkevné gymnázium svätého Mikuláša v Starej Ľubovni. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editor správ Martin Šajgalík, technik Richard Čvarba a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.